Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama saya Fahmi Izzuddin dan juga rakan setugas Hafizie Azaman. Apa khabar Hafizie? Sihat?
Alhamdulillah.
Sihat dan selamat berhujung minggu kepada anda pada jam ini 7.30. Seperti biasa kami bawakan segala topik yang menarik di laman web kami di astronomy.com. Pelbagai perkembangan yang boleh anda ikuti, tapi kami akan bawakan kepada anda pada jam ini melihat kepada antara topik-topik yang menarik. 5 topik menarik di astronomy.com. Yang pertamanya Hafizie.
Pertamanya, lebih 18,000 hadiri Majlis Ilmu Madani bersama Perdana Menteri di Putrajaya. Ini majlis yang diadakan semalam di Putrajaya bersama dengan Perdana Menteri serta tokoh-tokoh ilmuan yang lain. Kemudian kita ada tarikan baru Langkawi, Eagle Nest Skywalk dijangka siap 2 bulan lagi. Jadi ini antara tarikan yang terbaru yang mungkin akan meningkatkan lagi pelancong untuk ke Langkawi yang kita tahu sememangnya penuh dengan sejarah dan juga khazanah yang ada di sana. Selain kita pergi sana, selalu orang sebut kereta kabel. Ya. Apa lagi? Pantai yang cantik. Tapi sekarang ni ada Eagle Nest Skywalk. Dua bulan lagi lah. Belum lagi sekarang, 2 bulan. Tunggu dulu.
Ya, dan seterusnya kita melihat kepada berita media cetak mampu bertahan untuk tempoh sedekat lagi atau lebih. Itu kata wartawan veteran. Kita tahu.
Alamak, kena tukar bidang ni.
Itulah perkembangan sekarang pun. Industri kewartawanan pun tengah berevolusi dengan ChatGPT dan sebagainya. Dahulu pun dengan competition daripada media sosial dan sebagainya. Namun melihat kepada kenyataan ini, kita pun mungkin boleh jangkakan dalam tempoh sedekat lagi dah tak ada dah surat khabar kan. Pam-pam minyak pun mungkin dah tak ada dah jualan surat khabar dan sebagainya. Dan seterusnya, sedikit perkembangan sukan, MS terbuka, betul lah sebutan saya, MS terbuka dengan sebarang cadangan untuk kejayaan sukan renang. Dan seterusnya, Aaron Wuyik terlepas paruh akhir Masters Malaysia. Itu sedikit perkembangan 5 topik terbaik yang ada di laman web kami di astronomy.com. Namun, kita ingin mulakan dengan satu isu yang pertama terlebih dahulu berkenaan dengan kenyataan oleh Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan, menyatakan Malaysia tersilap beri subsidi. Itu kenyataan yang diberikan di mana Malaysia disifatkan silap langkah dalam pemberian subsidi kepada rakyat yang turut dinikmati golongan kaya, yakni golongan T20 lah. Itu kata Datuk Seri Ahmad Maslan, dan menurutnya perkara yang telah berlanjutan bertahun-tahun lamanya kini sedang diperbetulkan oleh kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya sebagai kerajaan bertanggungjawab, maka kesilapan dasar ini perlu diperbetulkan. Dan beliau berkata, adalah tidak adil sekiranya golongan kaya T20 menikmati subsidi yang lebih banyak berbanding rakyat miskin. Katanya selama ini mereka yang memiliki lebih banyak penyaman udara dan kereta di rumah menikmati banyak subsidi, sedangkan golongan miskin tiada penyaman udara serta memiliki motosikal kecil hanya menerima sedikit saja subsidi itu.
Betul. Ini khusus untuk kita lihat bagaimana sebenarnya perancangan kerajaan dalam memastikan bahawa subsidi, program, inisiatif yang diberikan kepada khusus golongan B40, golongan miskin tegar dan segelintir golongan M40 itu sampai kepada pihak yang sepatutnya, dan tidak ada ketirisan subsidi kerana apabila diberikan secara pukal, subsidi pukal ni akan memanfaatkan bukan mereka dalam golongan yang sasar. Jadi ini perkara yang perlu kita lihat, dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana kerajaan pada ketika ini sedang merancang untuk beralih dasar sosioekonomi. Lepas ni bermula tahun depan ataupun tahun seterusnya lah di dalam perancangan kerajaan, kita tidak akan lagi dengar B40, M40, T20 kerana ia akan beralih kepada pendapatan bersih, boleh belanja untuk isi rumah. Itu antara dasar sosioekonomi baru yang sedang kita rangka. Ini dia ada saling kait dengan subsidi bersasar ni, sebab kalau kita tengok dua perkara utama yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah untuk pastikan bahawa subsidi petrol dan juga subsidi elektrik diberikan kepada mereka yang betul-betul memerlukannya. Bukan dinikmati secara keseluruhannya rakyat Malaysia. Bagi mereka yang mampu untuk membayar, mereka mungkin selepas ini akan diminta untuk membayar secara penuh dan tiada lagi subsidi. Sebab apa? Sebab ini penting. Untuk petrol sebagai contoh, kita boleh lihat kenyataan dikeluarkan yang sama oleh Datuk Seri Mak Maslan baru-baru ini juga. Beliau menyatakan bahawa subsidi petrol ni kerajaan boleh jimat RM17 bilion kalau subsidi petrol ini dibayar secara penuh oleh golongan T20. Jadi ini antara perkara yang perlu kita lihat, perlu kita perhalusi ketika mana kerajaan berdepan dengan cabaran untuk memastikan bahawa kedudukan kewangan negara berada pada paras yang mampan dan hutang negara berada pada paras yang terkawal untuk kita pastikan bahawa kita boleh bergerak seiring, berbelanja sambil pembangunan itu dapat kita laksanakan untuk rakyat.
Ya, dan bila kita lihat tentang perkara ini, sebenarnya sebelum ini pelbagai perbincangan yang dibincangkan dalam kalangan pakar berkenaan dengan langkah ini, kerana ada yang berpendapat secara tidak langsung boleh mendiskriminasikan kumpulan T20 dan sebagainya. Namun seperti mana Hafizie katakan tadi, dengan adanya satu pengkelasan sosioekonomi yang baru, seiring dengan kewujudan pengkalan data utama ataupun padu yang akan diwujudkan bagi mencerap data-data tahap sosioekonomi rakyat itu, saya kira sebenarnya ini langkah yang baik untuk memastikan tiada ketirisan penyaluran subsidi itu kepada masyarakat.
Betul. Selain daripada itu yang dibincangkan pada ketika ini, antara perkara yang perlu dan mungkin ramai terlepas pandang, terutama golongan perokok, adalah berkaitan dengan undang-undang bahawa di kedai makan sekarang dah tak boleh merokok. Yeah. Saya masih ingat apabila akta ini mula dilaksanakan, pelbagai isu, pelbagai kontroversi kedai makan pun ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi ini mengundang reaksi yang positif daripada orang ramai sebenarnya apabila perokok tidak lagi dibenarkan untuk merokok di kedai-kedai makan. Dan atas sebab itu juga, ketika ia dilaksanakan, rancaklah cerita pasal pelaksanaan itu hari-hari ada. Kemudian ia suram kembali. Apabila ia suram, kita lihat ada pihak yang mengadu bahawa akta ini seakan-akan macam, ataupun undang-undang ini seakan-akan macam tak dipandang enteng ataupun tak dipandang indah oleh golongan perokok. Ada yang masih lagi berdegil merokok di kedai makan, dan apabila ditegur marah-marah dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang perlu kita lihat. Dan semalam ada satu kenyataan dikeluarkan, 880 notis kesalahan merokok dikeluarkan di Melaka. Nilai dia lebih 200,000. Kalau kita tengok Jabatan Kesihatan Negeri Melaka ada keluarkan 880 notis kesalahan melibatkan nilai compound 204,000 di bawah peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dalam tempoh Januari sampai April lepas. Kata Esko Kesihatan Sumber Manusia Perpaduan Negeri Inghisem, jumlah itu sebanyak 845 ataupun 95.4% notis dikeluarkan atas kesalahan merokok di kawasan larangan, termasuk di kalangan orang belum dewasa OBD atau remaja di bawah usia 18 tahun. Jadi kalau kita tengok, banyak sebenarnya perlu kita saksikan walaupun akta ini telah pun dikuatkuasakan, tapi kita lihat bagaimana sebenarnya masih ada mereka yang berdegil merokok di tempat yang tidak sepatutnya, terutama di kedai-kedai awam jelah. Kedai awam ni bukan dia je yang datang makan. Orang tua, warga emas, ada yang mereka berpenyakit kronik, orang ibu mengandung, kanak-kanak. Terdedah dengan asap rokok ni bukan satu perkara yang semua orang tak tahu bahawa bahaya dia itu macam mana. Semua orang tahu. Semua orang tahu mudarat dia untuk merokok ni. Banyak kempen-kempen telah dijalankan sejak rokok itu datang ke Malaysia untuk kita pastikan bahawa kesihatan kita berada pada tahap yang baik dan kita dapat hindari. Sebab itulah Menteri Kesihatan ataupun bekas Menteri Kesihatan sebelum ni, Khairi Jamaluddin, anda ada nak bentangkan GEG, akta yang masih lagi belum kita lihat dibentangkan ataupun dibincangkan dengan lebih terperinci untuk pastikan bahawa negara Malaysia satu hari nanti insya Allah bebas daripada asap rokok ataupun segala rokok-rokok elektronik ini.
Ya, dan juga sebenarnya selain daripada peranan agensi dan juga kerajaan, kesedaran orang awam itu juga penting sebenarnya. Bila kita dah kata jangan merokok di kawasan awam, maka janganlah merokok di kawasan awam. Kesedaran dan literasi tentang bahaya merokok ini pun sebenarnya saya kira daripada sekolah lagi dah ada sebenarnya.
Ada, banyaklah.
Ada yang menyatakan ialah benda ini macam dah orang kata turun-temurunlah budaya ataupun tabiat. Seperti mana yang kita tengok sebelum ni pun ada yang tular di mana tangkapan dan juga satu berita mengenai tangkapan beberapa individu yang merokok di kawasan awam menyatakan itu dah jadi tabiat mereka sebenarnya. Akan tetapi bila kita nak cakap pasal tabiat ini, dia berbalik kepada kesedaran diri sendiri, bahayanya merokok di kawasan awam itu takut menjejaskan kesihatan orang lain. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang bawa bayi, yang bawa kanak-kanak kecil.
Dia bukan tak ada tau program-program inisiatif dijalankan oleh pihak kerajaan, ada klinik untuk berhenti merokok, ada saja dan ia percuma, tak perlu bayar pun. Pergi saja untuk dapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk pastikan bahawa memang betul tabiat, tapi tabiat itu kita ubah secara perlahan-lahan untuk pastikan diri kita bebas daripada asap rokok. Sebab apa? Sebab kerajaan berbelanja berbilion-bilion untuk merawat penyakit yang berkaitan dengan rokok ni. Jadi untuk kita pastikan bahawa negara kita mungkin satu hari nanti macam saya katakan bebas rokok, sama-samalah kita mulakan daripada sekarang. Langkah pertama mungkin sukar, langkah seterusnya akan insya-Allah dipermudahkan. Baik. Kita nak balik kepada satu lagi cerita berkaitan dengan geopark negara Kinabalu diisytiharkan sebagai The Kinabalu. Kita KL kan dia.
Sebagai The Kinabalu,
The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Yang mana Sabah kini merupakan yang ketiga di dunia memiliki triple crown. Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Berikutan pengisytiharan geopark negara Kinabalu sebagai The Kinabalu UNESCO Global Geopark. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jenor berkata keputusan itu dibuat oleh lembaga eksekutif UNESCO di Paris dua hari lepas yang meletakkan Sabah sebaris dengan Pulau Jeju di Korea Selatan dan Shengnojia di China yang memiliki tiga tapak warisan UNESCO. Dua lagi crown UNESCO di Taman Kinabalu Sabah ialah tapak warisan dunia dan rizab biosfera Banjaran Crocker UNESCO yang masing-masing diisytiharkan pada tahun 2000 dan juga 2014. Ini adalah satu pencapaian yang cukup baik untuk kerajaan negeri di bawah inisiatif Hala Tuju Sabah Maju Jaya melalui Kementerian Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar serta Taman-Taman Sabah. Jadi, Geopark Global UNESCO Kinabalu meliputi kawasan seluas 4,750 km persegi. Kini secara rasminya merupakan destinasi geopelancongan global yang menambah nilai penting kepada produk ekopelancongan sedia ada di Sabah. Jadi ini satu pengisytiharan ataupun perkara yang cukup-cukup mengharumkan nama negara dan kita harapkan bahawa kerajaan negeri Sabah boleh bekerjasama dengan kerajaan persekutuan untuk pastikan bahawa tapak-tapak yang diisytiharkan sebagai diisytiharkan UNESCO sebagai geopark global ni dapat kita pastikan ia terpelihara, itu satu. Ia dapat ditingkatkan produk pelancongan, ada kesan rantaian ekonomi di situ dan ia dipromosikan bukan hanya dalam kalangan pelancong tempatan tapi juga pelancong di luar negara. Lepas ni kalau Kementerian Pelancongan pergi promosikan produk-produk pelancongan, boleh kita letakkan triple crown kita ni di Sabah untuk kita pastikan bahawa nama Malaysia itu harum. Cuma kita nak pastikan pemantauan penyelenggaraan tu penting sebab kita juga lihat bagaimana UNESCO ni dia boleh beri, dia boleh tarik bila-bila masa juga pengisytiharan yang telah pun mereka berikan. Jadi penyelenggaraan tu penting untuk kita kekalkan warisan yang ada di kawasan tersebut.
Ya, dan juga pengisytiharan ini juga perlulah seiring dengan macam apa yang Fizi katakan tadi, penyelenggaraan dan juga kemudahan awam di sana. Kita tak naklah kemudahan di sana, infrastruktur di sana pun teruk, tetapi labelnya triple crown kerana bukan mudah untuk satu negara itu mendapat penganugerahan triple crown ini. Ini kira satu anugerah untuk Malaysia yang kiranya besarlah dalam sektor pelancongan. Kerana bukan, saya kira bukan orang luar aje ni, kita yang dekat Semenanjung ni pun dah ready lah nak pergi ke sana ni. Kalau nak melihat sendiri bagaimana kawasan di mana tempat tadi triple crown di mana tadi, UNESCO Global Park, di The Kinabalu UNESCO Global Park ini mungkin dia boleh jadi satu tarikan yang baru tidak hanya kepada orang luar tetapi orang di Semenanjung juga. Baik, seterusnya kita ingin beralih kepada satu lagi perkembangan yang menarik. 29 Mei ini merupakan Hari Wartawan Nasional. Hari Pengamal
Selamat Hari Wartawan
Media. Selamat Hari Wartawan juga kepada Fizi. Dan juga sebenarnya sejak semalam lagi sudah pun bermulalah rancak dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan membuka tirai kepada sambutan Hari Wartawan Nasional pada Isnin ini, di mana semalam pada Jumaat buat pertama kalinya dalam sejarah wartawan baca khutbah pengiktirafan tertinggi kepada pengamal media, di mana Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang memberi perkenan kepada pengamal media membacakan khutbah Jumaat merupakan satu pengiktirafan yang tertinggi terhadap profesion kewartawanan negara ini. Ketua Biro Sinar Harian Perak Saifullah Ahmad berkata beliau menjunjung kasih atas perkenan baginda yang memberikan ruang dan kepercayaan kepada pengamal media di negeri ini. Dan juga selain daripada beliau, dua lagi editor iaitu Rencana Agama dan Sastra Berita Harian Muhammad Nazmi Yaakob juga memberikan khutbah di Masjid Sultan Idris Shah II dan penerbit rancangan radio televisyen Malaysia RTM Perak Muhammad Fahmi Muhammad Noor di Masjid Muhyiddin Shah Ipoh. Dan perkenan itu bersempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana yang setiap tahun, saban tahun disambut pada 29 Mei dan pada tahun ini jatuh pada Isnin lah. Namun sambutan dia sudah bermula pada hari ini secara rasminya dan juga esok. Dan katanya atas rasa tanggungjawab mereka sanggup berkorban tenaga, fikiran, masa dan harta benda demi memberikan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Dan perkara ini sebenarnya satu pengiktirafan yang cukup tinggi kepada pemain industri kewartawanan, khususnya wartawan-wartawan di Malaysia, kerana seringkali profesion ini mungkin disalahertikan daripada orang luar ataupun dipandang enteng daripada orang luar, betapa susahnya untuk menjadi seorang wartawan itu sebenarnya. Kalau saya tanya Fizi, susah tak jadi wartawan ni?
InsyaAllah akan dipermudahkan. Dia ada senang, ada susah. Yeah. Tapi bagi saya, setiap pekerjaan tu dia ada cabaran-cabaran dia yang tersendiri. Mm. Tapi kami di Astro Awan ini akan sentiasa berikan yang terbaik. Atas sebab itu juga kami diberi pengiktirafan jenama berita yang paling dipercayai oleh Institute Reuters. Jadi walaupun diberikan pengiktirafan, anugerah dan sebagainya, semua itu tak penting, kerana bagi saya adalah apa yang penting adalah untuk kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang pemberi maklumat, menyampaikan fakta dengan betul kepada rakyat. Dan Astro Awan ini, walaupun kata orang ramai sentiasa biasalah kan, Astro Awan ini kadang-kadang dicakap sokong pihak ni, sokong pihak tu, tapi sebenarnya kami di Astro Awan ini sentiasa cuba yang terbaik untuk pastikan proses yang merata imbang. Kedua-dua belah pihak, ketiga pihak pun tak apa. Janji kita ada saluran untuk disampaikan kepada rakyat, dan juga dasar-dasar kerajaan itu disemak terlebih dahulu sebelum kita laksanakan, supaya untuk memastikan bahawa negara kita ini berada dalam ataupun dasar polisi dilaksanakan adalah pada tahap yang baik dan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Apapun profesional wartawan, kalau berminat, bolehlah datang ke Astro Awan ini untuk menjadi wartawan. Yeah. Bukan suka, setiap pekerja ada cabaran sendiri, tapi pengalaman menjadi wartawan tu satu pengalaman yang cukup-cukup berharga. Apabila diberi pengiktirafan wartawan baca kutubah ni, bagi saya mereka bertiga yang dapat baca tu, dia satu pengalaman seumur hidup juga. Pengiktirafan tertinggi diberikan oleh Sultan pihak, dan kita berterima kasih atas pengiktirafan tersebut.
Baik, seterusnya kita mungkin pelbagai lagi perkara yang kita nak kongsikan dengan anda sebentar lagi. Banyak lagi perkara yang menarik, tapi kita perlu berhenti berehat seketika dan kita kembali selepas ini.
Baik, siapa yang tak suka dengan durian? Saya tak tahulah nak kata apa. Yeah. Bagi saya, dia salah satu makanan dan juga nikmat di dunia.
Betul.
Tapi ada orang tak suka, tak boleh dengan durian. Bau pun dia tak boleh. Dia rasa nak termuntah dan sebagainya kan. Loya. Tapi sebenarnya di tempat kelahiran saya, iaitu Balik Pulau, Pulau Pinang, memang terkenal dengan durian lah. Tapi durian ni orang tahu, kalau makan tu kena minum air, suam banyak-banyak. Betul. Kan? Kalau makan tak boleh makan banyak-banyak. Takut demam dan sebagainya. Jadi ada orang suka, ada orang tak suka kan. Ada, tapi perdebatan dia sekarang ni adalah berkaitan dengan cuaca. Bila durian dikaitkan dengan cuaca. Sekarang ni cuaca panas di setengah kawasan Pulau Pinang, Langkawi, Kelantan. Tapi Kelantan dah mula hujan kalau tak salah saya. Tapi di balik pulau, cuaca panas berpanjangan yang melanda negara bukan saja menyebabkan permintaan terhadap durian berkurangan, tapi menjejaskan hasil pengeluaran Raja Buah itu, kata pengusaha dan pemilik 8321 Durian Plantation, Yap Gong Fong. Kata dia, hasil tuai musim durian kali ini adalah 30% lebih rendah berbanding tahun lepas. Semasa pokok durian berbunga, ada gugusan putik durian, tapi cuaca panas menyebabkan putik durian ini gugur. Jadi cuaca panas menyebabkan orang kurang makan durian. Ramai pembeli datang, tapi mereka hanya beli sebiji atau dua biji durian. Mereka tak berani nak makan buah durian. Katanya harga Raja Buah itu jatuh sejak 2 minggu lalu berikutan permintaan yang kurang. Jadi kata dia lagi, dia ada 6 ladang di Pulau Pinang. 50% penurunan harga durian musim ini berbanding tahun lepas. Jadi kata dia, Musang King Grade A pada harga RM75 sekilogram, ini 2 minggu lepas. Sekarang ni hanya RM50 sekilogram. Udang merah mulanya dijual RM50 sekilogram, tapi sekarang RM35 sekilogram. Jadi ini antara harga-harga yang telah pun jatuh. Jadi kepada peminat tegar durian, walaupun cuaca panas, saya pasti demi durian itu sanggup. Sebab balik pulau ni, dia keistimewaan dia, bila musim durian, jalan jam dan sebagainya. Sebab orang datang nak beli durian, kita lihat dan mereka menjual durian di jalan-jalan raya sekitar Bukit Pulau. Dan mereka akan berhenti di situ menikmati durian sambil menikmati suasana seakan-akan kampung. Balik pulau sekarang dah jadi bandar sikit. Jadi apa pun sebenarnya berhati-hatilah ketika makan makanan yang sekarang ini. Kita pun tak tahu cuaca ni banyak menentukan banyak perlu ditik beratkan mengenai faktor kesihatan sekarang ni. Silap langkah, demam berpanjangan,
saya
demam
viral. Itu sebab orang mungkin takut nak makan durian masa betul. Sekarang ni kerana kita tahu kalau makan badan memang panas. Dalam keadaan cuaca yang panas ni pun sebenarnya buat sedikit sebanyak buat orang rasa takut nak beli itu sebenarnya. Jadi tapi kalau untuk peminat tegar, saya Hafizie memang peminat tegar, saya tegar, macam tegar. Moderate jelah.
Dia dalam makan. Istilah orang Penang ni orang panggil hantu durian.
Dan mungkin kalau peminat tegar durian ni kalau nak beli sekalipun pastikan minum air dengan banyak dan juga jaga juga kesihatanlah dalam keadaan cuaca, nak makan pula durian yang memang kalau sekali makan ni kadang muka boleh merah padam, panas dia kan. Jadi banyak.
Tapi yang menarik pasal durian ni, China sekarang, negara China
yang besar,
dia nak hasilkan durian tau. Dan first mereka punya tuaian yang pertama dah tak lama. Mungkin mereka akan tuai dalam masa beberapa bulan lagi dan hasil tuaian mereka ni dan ladang mereka ni cukup besar. Bayangkan macam mana harga durian, cuaca dah panas. Orang ramai tak beli durian. Kemudian China akan keluarkan durian mereka sendiri sebab kita tahu China banyak export import durian daripada kita. Jadi mungkin pengusaha durian ni mula kena rancang mereka punya strategi lah untuk pemasaran durian. Tapi kalau harga rendah, kita okey je.
Harga rendah kita okey.
Okey, apa pun kita nak pergi kepada satu lagi perkara yang mungkin pelajar-pelajar yang pernah meminjam PTPTN, tolong jangan lepaskan peluang ni sebab PTPTN menyeru peminjam supaya manfaatkan insentif diskaun bayaran balik 20% ditawarkan sampai 31 Mei ni saja. Kata Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, tawaran diskaun bermula 1 Mac lepas mencakupi 4 kategori iaitu pemberian 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman dan diskaun 15% untuk penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang. Selain itu, PTPTN juga tawarkan diskaun 15% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual bayaran balik dan diskaun 5% untuk bayaran balik melalui aplikasi MyPTPTN. Macam si rap tadi. Macam-macam sasul.
Ya, dan kepada mereka punya PTPTN, ambillah masa ini kerana kalau nak kata 31 Mei ni sebenarnya dah tak lama dah pun. Rabu minggu depan dah 31 Mei. Jadi ambillah masa rebut peluang ini untuk dapatkan 20% bayaran daripada pinjaman. Baik, itu cerita mengenai PTPTN. Kita ingin beralih pula kepada cerita perkembangan terkini industri filem kita sekarang ni tengah panas dengan filem Polis Evo 3 yang mana kutip RM3.4 juta pada hari pembukaan. RM3.4 juta itu satu angka yang besar untuk hari pertama. Belum minggu pertama lagi, baru hari pertama dah RM3.4 juta, di mana filem Polis Evo 3 membuktikan kecemerlangan pada hari pembukaan di pawagam-pawagam tanah air apabila mengetepikan filem antarabangsa iaitu Fast X. Dan naskah terbaru arahan sutradara Syafiq Yusof itu mencatatkan jumlah kutipan keseluruhan sebanyak RM3.4 juta pada hari pembukaan rasmi termasuk tayangan awal. Jumlah tersebut sekaligus menjadikan kutipan Polis Evo 3 melebihi dua kali ganda pada hari Khamis sekaligus mendominasi carta kutipan pawagam. Tapi sayang ni saya tak sempat lagi nak tengok. Hafiz dah tengok dah?
Belumlah awak ni.
Belum juga.
Bila masanya saya nak tengok pun saya tak tahu. Dengan kelahiran anak yang baru ni kan. Tapi apa pun sebenarnya ini adalah cukup membanggakanlah industri filem tempatan yang kalau boleh catat keuntungan luar biasa sudah pasti ia juga boleh dipasarkan ke luar negara dan mengangkat nama Malaysia dengan lebih baik lagi. Jadi kepada anda di luar sana, kami berikan sedikit sneak peek. Trailer Polis Evo 3 yang akan kami tinggalkan dalam awal pagi ini untuk anda lihat menarik atau tak, terpulang kepada anda. Tapi boleh pergi menonton dan kemudian berikan pandangan dan juga komen anda itu sendiri. Baik, kami tinggalkan anda dengan trailer Polis Evo 3 ini. Sekian dari kami, saya Fizan Zaman.
Saya Fahmi Zidin. Assalamualaikum dan salam hormat.
Kenapa aku tak mati 10 tahun dulu? Sebab dalam habis itu, aku...
memang anggota polis kita mati kena bunuh. Dan semuanya itu berlaku kerana Mamat ni bekas anggota polis.
Kau tahu tak, Reza dengan Kai partner?
Saya tenang. Tak ada buaya.
Sekarang aku faham. Bagi dua benda gila. Masih baik mengikut aku. Sudah ke laut dah.
Bila nak pergi? Bencin nanti tumpah nak. Oh. Aku suruh kau keluar masuk siap-siap. Bukannya sekarang, pasti keluar ke sana.
Aku tengah Ricky. Bom itu besar, Bob.
Aku kenal sangatlah dengan dia. Dia dah target family kita. Kau faham tak?
Lepas tu mutok target aku atas kepala musolah.
Lain, bro.